Dobrý deň, bratia a sestry. Dnes sme sa zišli, aby sme oslavovali predrahé meno Pána Ježiša Krista. A jednoduchý úvod. Jonathan Edwards, ako nepoznáte, on bol americký kazateľ. On pochopil, že Božia sláva je najväčšia tam, kde je najväčšia Božia radosť. V dejinách ľudstva je to spása hriešnika. Boh sa veľmi oslávil stvoreniu sveta za 6 dní. Sláva nebies a nebeských telies sa líši jedna od druhej, ale dielo, ktoré vykonal Pán Ježiš, je nad všetky diela, ktoré tu boli stvorené. On si svojím krížom vykúpil drahú nevestu, ktorou razbíme vo večnosti. Cieľ Boha vo vykúpení je jeho radosť a šťastie. A čím je človek hriešnik a viac hriešnejší, tým je Boh v spáse oveľa viac radosnejší. Dnes si vypočujete príbeh z Božieho slova Lukášovho evanjelia, ktorý všetci veľmi dobre poznáte. Niekoľkokrát ste si ho prečítali. Ale cieľom dneska bude, aby vám Boh, Svätý Duch, odhalil niečo, čo ešte ste možno nepočuli a čo bude pre vás veľkým takým občerstvením. Za to som sa aj veľmi modlil. No už teda otvorme si, mene Pána Ježiša si prečítame z Lukášovho evanjelia, 15. kapitoly, a keď vám poviem názov tejto odseku, už budete vedieť. Je to marnotratný syn. Budem čítať z ekumenického prekladu, ale pri službe Božným slovom budem používať aj preklad roháčkov. Takže Lukášov evanjelium, 15. kapitola, podobenstvo o stratenom synovi. Od 11. verša. A pokračoval. Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi. Otec, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A otec im majetok rozdiel. Po niekoľkých dňoch si mladší syn všetko vzal, odišiel do ďalekej krajiny a tam svoj majetok hýrivým životom premrhal. Keď všetko premrhal, nastal tej krajine veľký hlad a on začal trpieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u jedného obyvateľa krajiny. Ten ho poslal na svoje pole pásť svine. Túžil nasytiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale ani tie mu nikto nedal. Vstúpil do seba a povedal si, koľko nádenníkov môjho otca má chleba na zvyš a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu, otec, zhrešil som proti nebu aj proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom, príjmi ma ako jedného svojich nádenníkov. Vstal teda a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho otec zbadal. Zľutoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskal. Syn mu povedal, otec, zhrešil som proti nebu i proti tebe. Nie som viac hoden volať sa svojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom, prineste rýchlo najkrajšie rúcho a oblečte ho. Dajte mu prsten na ruku a obuv na nohy. Vezmite vykrmené tela a zabite ho. Jedme a radujme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil. Bol stratený a našiel sa. A všetci sa začali radovať. Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a bol už blízko domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a vyzvedal sa, čo sa deje. Sluha odpovedal. Vrátil sa tvoj brat? Tvoj otec zabil vykrmené tela? Lebo sa vrátil zdravý? Starší syn sa však nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho. On však odpovedal otcovi. Pozri, koľko rokov ti slúžim, nikdy som neprestúpil tvoj príkaz. A mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento, tvoj syn, ktorý ti premánil tvoj majetok s nevestkami, pre neho si zabil vykrmené tela. Ale otec mu povedal, syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Ale teraz sa patrí veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. Pomodlím sa krátko. Náš dobrý nebeský Oče, ďakujeme ti za príležitosť, že môžeme byť dnes medzi zhromaždenými bratmi a sestrami v Kristovi. Ďakujeme ti za to, že si ho poslal, aby nás prišiel spasiť a zachrániť. Ďakujeme ti, že tento príbeh nám bude hovoriť o tej veľkej radosti, ktorá bola u teba, keď sme sa obrátili v čase. Tak prosím, požehnaj nám toto slovo, požehnaj i nech Duch Boží pracuje v našich srdciach, aby sme si to uviedli do našich srdc a mohli používať pre náš život. Amen. Najprv si musíme zadefinovať, kto tam bude publikum. To nám hovorí hneď 15. kapitola na začiatku. Približovali sa k nemu všetci mýtnici a hriešnici. Dajme si ich napravo. Hriešnici, mýtnici, publikáni, smilnice. Druhý verš. Farizeji a zákonníci však reptali. Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi. Dajme si ich naľavo. Pán Ježiš tu má takéto publikum. Obrovské títo hriešnici, farizeji a zákonníci. A on ide na nich hovoriť. Povedal toto podobenstvo a oni počúvali. Ideme do prvého verša. A pokračoval. Istý človek mal dvoch synov. Čiže vidíme tu, bratia a sestry, hneď máme zadefinované, kto bude v tomto príbehu. Otec a dvaja synovia. Jeden mladší, jeden starší. Máme tu druhý verš. Mladší z nich povedal otcovi, otec, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. Toto je hanebná žiadosť jeho syna. To je niečo veľmi, veľmi prekvapivé. Daj mi podiel z majetku, ktorý mi pripadá. Tam všetci, tí, čo počúvali, určite spozornili. Čože? Čo toto je nemysliteľné? Mladší syn si žiada o dedičstvo podiel? Veď to nie je minimálne neslušné, je to neúctivé a sebecké. Uvediem vás do dia. Predstavte si rodičia, ste doma v kuchyni, pred vami je syn a ten vám v istom momente povie, milí rodičia, ja už si želám, aby ste umreli. Čo by ste mu na to povedali? Boli by ste prekvapení. Hovorili by ste si, ako sme to vychovali syna. Čo to je nehoráznosť? Čo sme mu urobili? Kde sme urobili chybu vo výchove, že takúto požiadavku na nás syn dáva? On si žela, a prečo syn? Prečo si dáš takúto požiadavku? Pretože budem po vás dediť, všetko predám, budem mať peniaze a idem si užívať. Tak takáto presne hanebná požiadavka, my teraz pôjdeme do židovského pozadia, pretože židovstve to je troška naozaj iné, my sa budeme pohybovať v židovskom tej kultúre. Presne takáto požiadavka, keď tento syn povedal na svojho otca, daj mi podiel. V porovnaní s našou kultúrou. Lebo majetok my dobre vieme, že sa získava až, keď otec zomrie. Doslova by sme povedali, oči, ja si už želám, aby si bol mŕtvý. Si mi v ceste, chcem, čo je moje a chcem to hneď. Ja nechcem už čakať. Otca vníma ako prekážku. Chce slobodu, chce nezávislosť, chce svoj podiel v peniazoch a chce to hneď. Maximálna neúcta. Vidíme tam porušenie, prikázania, poznáme z desatera, nectil si svojho otca. A tých hriechov tam bude viacej. Týmto prvým to začína. Ale musím povedať, že mal úctu, keď povedal, že otče. Starší syn povedal úplne inak. Ten ho ani neoslovil otec. To potom k tomu prídeme. On nechcel ten majetok prevziať do dedičstva, nechcel ho rozvíjať pre dobro rodiny, chcel hotovosť. S touto rodinou ja už nechcem mať žiadnu budúcnosť. Nič spoločné s otcom, nič spoločné s bratom. Nič spoločné s rodinou. Toto v židovstve neexistuje. Je to maximálna nehoráznosť. A tí, čo to počuli, to musel byť šok. Tých šokov tu bude viacej, bratia a sestry. Mal by urobiť to pravá facka cez kotlety, prísne potrestať, ako by sa dalo a hotovo. Možno vy by ste urobili, choď preč. Tým pádom už strácaš dedičstvo, že si takto zachoval. Možno by sme tak urobili. Ale ako kresťania už asi nie. Hanebná požiadavka ide k hanebnej akcii. A otec im majetok rozdelil. Tu si povedali tí farizeji a zákonníci. Čože? Čo to urobil? To je neslýchané. Veď otec má chrániť jeho česť. Svoju česť musí chrániť. Ten robí presne to, čo spúrny syn žiada. To je absurdné. Mal počkať, kým nezomrie a dostane mladší 1/3 a starší 2/3. To hovorí Mojžišov zákon. A až potom. Ako môže financovať zburu svojho rebelujúceho, neúctivého syna? Robí presný opak. Toto je nečestný a smiešný otec. Prvý bod, toto žiaden by syn samozrejme nepýtal v židovstve a žiaden otec by to neurobil, je to celé nehoráznosť. Ale pán Ježiš hovorí podobenstvo a on keď hovorí podobenstvo, je to preto, aby tú pointu, zvyčaj na konci príbehu, zvýrazil. Dobre, predsa by niekto povedal, ten otec ho mal strašne rád. Je to hlúpy druh lásky. Z ľudského hľadiska. Dať mu slobodu, mal ho radšej priťať k sebe. Verš 13. Po niekoľkých dňoch si mladší syn všetko vzal a odišiel do krajiny, do ďalekej krajiny a tam svoj majetok hýrivým spôsobom alebo životom premárnil. Nie o mnoho dní neskôr naznačuje, ako tento syn rýchlo koná. Čo ho poháňa? Žiadostivosť. Vášeň.
Zlá túžba, to je všetko hriech.
Zhromáždil všetko. Grečne to znamená, premenil to na hotovosť. Vy sami veľmi dobre viete, keď chcete niečo predať, že potrebujete rýchlo peniaze, musíte to predať so zľavou. Musíte na to dať 20, 30, možno 50% zľavu, aby ste to rýchlo dostali, aby ste dostali peniaze. To je prirodzené, to poznáme. Čiže, a tuto je tiež, budovu si so sebou nezoberiete. Pozemky si so sebou nezoberiete. Zvieratá si so sebou nezoberiete. Preto musela sa urobiť niečo, aby získal hotovosť. Musel to predať s veľkou zľavou niekomu, kto mal o to záujem, lenže tu ideme do židovstva zase, on to dostal zo zľavou, nejaký žid, ale on ten majetok ešte nemohol užívať, pretože v židovstve až keď zomrie otec. Čiže v podstate si kúpil budúcnosť. To je dôležitý bod. Odcestoval do ďalekej krajiny. Čo nám to hovorí? Ide čo najďalej od domova. Ja už s touto rodinou nechcem mať nič spoločné. Ja už nechcem, aby ma otec, mama, nikto kontroloval. Chcem si užívať sám pre seba. S touto rodinou som skončil. Ja už nechcem u vás nič počuť. Mimochodom, ak by bol pohreb tej rodine, nikto by nevedel, kde je a ani by na pohreb svojho otca, svojho brata neprišiel. Preto je v tom príbehu, keď mu otec hovorí, tento môj syn bol mŕtvý. Pre rodinu bol úplne mŕtvý. Hanebná rebelia. Premrhať majetok je prostopašné. Hýrivým spôsobom bratia a sestry premárnil všetky peniaze a zlou túžbou, žiadostivosťou všetko minie za nejaký čas. My vieme i dnes, aj keby sme mali neviem koľko eur a boli by sme hriechu, že v dnešnej dobe nie je problém minúť tisícky eur za relatívne krátky čas, keď vás poháňa zlá túžba, vášeň, hriech. Možno poznáte taký príklad. Bola to obrovská chyba s ďalekosiahlými následkami. Ale sú veci, za ktoré aj nemohol. Verš 14, pozrite sa. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad. A tu mi ešte žiada pripomenúť, premrhal to, starší brat to potom sme čítali, povedal, je zo Smilnica. A to bolo ešte znásobe. Tam idú už tie hriechy. Nastal v tej krajine hlad. Čiže vidíme, že bol núdzu. Nebola to jeho chyba, že ten život, čo sa mu udial potom, prišiel obrovský hladomor. My poznáme hladomor Abraham, Izák. Poznáme Jakuba, aký bol hladomor, že museli ísť až do Egypta. Inak my neprežili. Tu prišiel obrovský hladomor. Keď pôjdete do knihy kráľov, stačí ísť do histórie, ľudia jedia odpadky, sandále, čo majú, si varia, lebo tam je koža, aby mali čo jesť. A keď idem do úplného extrému, budete čítať, ako vlastné matky jedli synov, deti. To poznám. To je obrovský hlad. Verš 15. Išiel a uchytil sa. V rohačkovi je napísané prilepil, pripojil. Grécky význam je prilepiť. Čiže našiel tam občana v ďalekej krajine a doslova sa na neho nalepí. Predstavte si obrovský hlad v krajine. Nezamestnanosť. Ľudia nemali čo prácu. A on trpel núdzu a teraz našiel tam možno nejakého, ktorý mal tie svine a sa na neho nalepil. Doslova na neho stále otravoval. Poznáte to, keď vás niekto niečo otravuje, možno malé dieťa. Kúpi mi to a stále. Dobre, ja ti to kúpim, nemám s tebou pokoj a dáte mu to, kúpite. A máte pokoj. Tento tak chodil často za ním a takto otravoval prácu. A mu povedal, tiež čo, chod tam pás svoje svine. Zavolen. On si myslel, že je najatý ako nádenník, ale nebol. Tu opäť môžeme počuť, alebo jak tam prevracali gulami očami tí poslucháči, farizei, aj tí hriešnici, no tak toto je nemysliteľné. Úplne rozhorčenie. Najmä farizei. Prečo? Pretože tak, ako syn pristúpil otcovi, to je hanebná rebelia, financovať jeho rebeliu, hanba tak lacno predať majetok, dať mu hotovosť, a teraz sa stal ešte žid žobrákom, a teraz žid bude posluhovať nežidovi? Nemysliteľné. A čo viac, ešte ho pošle krmiť nečisté zvieratá, čiže svine, ošípané. Oni tam určite prevracali oči. Krútili hlavami a hovorili, no tak toto nikto neurobí. Rabi, to si tu robíš určite srandu. A je to ešte horšie, verš 16. Chcel sa nasýtiť strukmi, čo jedli ošípané, ale nikto mu ich nedal. Chcel prežiť a tak bojuje o struky rohovníka, čo jedli prasatá. Ďalšia anomália. Od bohatstva, prepichu toho všetkého, úplne k tomu, že musel dať ústa medzi ňufáky tých svíň a tých prasiat na nežidovské pôde, aby sa zasytil. Táto hanba bola úplne mimo ich chápania. No ale je hladný a zomiera. A keď ste hladní, urobíte čokoľvek, aby ste sa nasytili. On nezomiera chorobou, rakovina, cukrovka a tak ďalej. On zomiera hladom. Verš 17. Hyniem tu od hladu. Čo tu hovorí pán Ježiš? Je to maximálne zúfalstvo? Proste to nedáva. Toto je stav hriešnika. Chudobný, biedný, hladný, beznádejný, zhýralý, stratený a umierajúci. Aké poučenie, Martia a sestry, máme v tomto bode? Hriech je zbúra proti Bohu. A Boh nám dáva slobodu vybrať si. A dá ho niekedy doviesť až tak ďaleko, ako sa on rozhodne ho doviesť. Položíte si otázku, ale prečo človek musí až tak hlboko padnúť? Až tak na samé dno, aby potom ešte postal. Pre tú slávu Boha. Pre tú radosť z toho najväčšieho hriešnika, ktorá je motom celého tejto 15. kapitoly Lukáša. Mladý muž nemal vzťah k tomu, kto mu dal život. Ľudia dneska nemajú vzťah k tomu, kto dáva život. Hriech hľadá naplnenie mimo Boha. Ďaleko od neho. Ale nikdy ho nenájde. Zanecháva hriešnika vyčerpaného, prázdneho, bez nádeje. Tento obrázok je extrémny. Samozrejme, mnohí nás tak neupadli. Je to extrémny, ale s poukázaním na tú pointu, ktorú stále hovoríme. Bola tam neúcta k rodičom, neúcta k rodine, bola tam nemorálnosť, porušovanie kultúry, odchod, oporohované miesto a priputanosť k iným ľuďom. A ide teraz na hanebné pokánie. Keď sa spamätal, začal hodnotiť svoj stav. Koľko nádenníkov môjho otca má chleba, nazvíš. Vysvetlíme si, čo je nádeň. Pamätáte príbeh, ktorý hovoril pán Ježiš, nebudeme to čítať. Keď prišli, ty čo tu postávaš? Choď pracovať na moje pole. Prišiel o 11. choď pracovať na moje pole. O 1. choď pracovať. O 3. o 5. A potom si všetky zavolal o 6. postavili sa do radu a dal vyplať všetkým denár. Rovnaká mzda. Čiže nádenník dostáva mzdu za ten jeden deň odpracovaný, pretože Mojžišov zákon hovorí, vyplatíš mzdu nádenníkovi, neponecháš si v noci jeho peniaze, pretože on živí rodinu, má deti, daj mu mzdu. Čiže tento, koľko nádenníku má chleba, môjho otca má chleba, nazvíš, ho nedostával. Ako sme už povedali, on si myslel, že je najatý, ale nebol najatý. Iba ho poslal, chod tam preč. Už sa mi stratočí. Nedostával ani mzdu a nedostával ani chleba. Čiže nebol nádenník. To je tu dôležitý bod, si pripomenúť. A hynul. Niekoľko dní nedostal stravu, nie je to ešte denár. Verš 18-19. Rozhodne sa mu dôverovať. O otcovej dobrote, o otcovom súcite, že bude s ním zachádzať ako s nádenníkom. Že sa vráti a on ma príjme ako toho nádenníka. Rozumiete? Ako ten nádenník, aby mal tú stravu. Už ani nespomína peniaze tam, ale aby mal to jedlo, ktoré mu tak chýbalo. On vedel, že otec taký je. Vedel, že to bude veľmi trápne. Voči nemu, voči bratovi, voči dedine, alebo v meste, kde bol, dostane obrovský posmech. Dostane obrovské pohrdanie. Bude trvať roky, kým zarobí ako nádenník, aby možno šťastí zaplatil to, čo premrhal. On vie, že hriech je obrovský. Je to vysoké až do neba. On nežiada pre seba privilegia, žiadne práva, žiadny nárok byť otcom dove, navrátiť sa zase zo synovstva, byť členom rodiny. Len jedno jediné. Byť nádenníkom. To si žiada. Tu si farizej zákonníci možno hovorili, toto je to, čo mal robiť. To pokánie. Verš 20. Čiže vstal a v tom špinavom, otrhanom, smradlavom oblečení ide späť do dediny. Čo by čakali farizeji, čo urobí otec? Čo by čakali? Čo by ste, bratia a sestry, čakali, keby takto prišiel váš syn, keby ste mu dali teoreticky peniaze a po roku, po dvoch rokoch takto vráti, smradlavý, čo by ste mu urobili? Alebo Zuzka má dcéra, Zuzka má dcéry. Čo by ste takéto dcéry urobili, keby takto premohal tetko? No, farizej zákonník si povedal, že 4 dní sa uprať do izby, potom prídeš, poboskáš mi ruku, poboskáš nohu a budeš robiť od rána do večera. To by bolo prirodzené z ľudského hľadiska však. Budeš proste mimo. Stretnem sa potom až potom s tebou. Potrebuje proste disciplínu. Lenže by z toho príbehu vieme, že to tak nie je. Ide o hanebné zmierenie. Tuto je hanba a česť. To sa tu stále prelína. Hanba a česť. Tu ide hanebné zmierenie. Kým bol ešte ďaleko, čiže ešte za deninou, bol tam nejaký priestor dobrého výhľadu na prašnej ceste, kde prichádza do dediny.
A otec ho zbadal.
Ako keby sa zahľadil tým smerom v nostalgii a v čase, keď odišiel jeho syn, zľutoval sa nad ním a vyboskával.
Tu si farizei povedali,
no rabi, to si robíš srandu.
Toto je čo za hlúpeho otca? Veď je ešte väčší blázon ako ten jeho syn.
Teraz si uvedomme jednu skutočnosť. Je to veľmi také duchovné. Ten otec vedel presne, aký je syn. On dennodenne, asi bol ten dom poschodový, mal perfektný výhľad na tú cestu, kde je cesta, ktorá vedie cez bránu a kade je jediný mohný príchod do toho mesta alebo dediny. On dennodenne bol niekde v okne a pozeral tým smerom, lebo vedel, že ten syn tak dopadne. On stále na ňu hľadal. Deň čo deň, týždeň čo týždeň, mesiac čo mesiac. A v jeden okamih ho zbadal. Zbadal siluetu. Už sa navracia. To je môj syn. A my tam máme, bratia a sestry, že on uteká. Božie slovo v gréčine je originálne v tom, že tam je šprintoval. V dávnych dobách my dobre vieme, že ľudia nosili dlhé rúcha. Prečo? Pretože nemali odhalené nohy, tak ako má dnešná doba svoju odhalenosť. Tedy to tak nebolo. Čiže na to, aby otec mohol šprintovať cez to mesto, musel urobiť čo? Nadvihnúť si toto. Ženy, vy dobre viete, keby ste utekali v sukni, ako by sa vám utekalo, keby ste mali sukňu po spodok? To sa proste nedá. Čiže nadvihol si tu ten odev nad kolená, musel odhaliť svoje nohy a časť nadkolenia, čo bola obrovská potupa, hanba pred tými, ktorí tam boli v tej dedine, dávali si ruky, to čo robí. Rabini učia, že rabi nemôže ani naskočiť, keď dopadne, aby nebola odhalená jeho časť nôh. To je neúctivé. Tento otec nadvihol a utekal, šprintoval cez teto, čiže videl tú obec a všetci videli tu, totálne sa zhrozili, čo to robí, to je nehanebné. Aby prišiel skôr za synom, pretože ak by syn prechádzal cez to mesto ku otcovi a otec by čakal, túto hanbu by niesol syn. A otec to nechcel. Otec chcel zobrať tú hanbu na seba. Bratia, sestry, pozrite na Golgotský kríž a vy vidíte odhalené telo Pána Ježiša. Aká hanba to musela byť, bratia a sestry, pre Božieho syna, keď celý Izrael, Rimania, všetci pozerali jeho odhalené. Tú hanbu, bratia a sestry, sme mali prežívať my za naše hriechy, ale Pán Ježiš zniesol za nás. Všimnite si Žalm 22, tie mesiášsky. Žalm 22, nemusíte, ja vám to prečítam. Verš 8. Všetci, ktorí ma vidia, sa mi posmievajú. Otvárajú posmešne ústa, pokývajú hlavou. Toto robili tí v dedine na otca. Toto by robili tí v dedine, keby to syn išiel. Toto všetko robí za nám Pán Ježiš. Zniesol tu. Tuto je dôležitý, taký skrytý význam, ktorý je v tomto. A čo robí? Objíma rebela. Pričom musí cítiť vôňu ošípaných, ale ho boskáva. Grécky boskávať, bratia a sestry, to zase není jeden bosk. To znamená, robí to opakovanie. Čiže on toho svojho syna boskáva na lico, jedno, druhé, na čelo, on ho boskáva. Po celej hlave. Úplné zmierenie. Hanba syna ide na otca. Ako? Vyšiel z honosného domu, zišiel domu, prišiel do diny, ako sme si povedali, prešpintoval to, utekal. Hanba išla na otca. To syn sa tam mal hanbiť. On tam mal sedieť. To si určite mysleli všetci farizei zákonnice. Lenže čo je toto všetko jedným slovom? Je to milosť. Milosť, ktorú oni nechápali. Farizei zákonnice. Ješnici ešte možno áno. Verš 21. Vráťme sa ale teda najprv veršu 19, kde vidíme, že tam je napísané: nie som viac hoden volať sa svojim otcom, príjmi ma ako jedného zo svojich nádeníkov. Urob zo mňa jedného zo svojich nádeníkov. Syn to plánoval povedať, ale nehovorí. Nedokončí svoju pripravovanú reč, lebo nemusí. Otec ho prerušil. On si chcel získať postupne prácou, vzorným životom, poslušnosťou, otcovú lásku, zmierenie. Prečo? Dostal milosť. Nehovorí to, pretože by to bola urážka otcovho súcitu, bola by to urážka otcovej lásky, bola by to urážka zmierenia a nakoniec urážka milosti. Len sa kajá a zveruje do nemilosti svojho otca, to je všetko. Ale on mu dal milosť. Ako hriešnik potreboval urobiť, toto urobiť, ale syn to nevedel, že dostane. A toto farizei a zákonníci, ich to muselo dvíhať zo stoličiek. Pán Ježiš obdaroval hriešnikov, objímal smilnice, zmieroval sa s nimi, išiel do domu Zachéja On robil presne opačne
to, čo robili oni. Toto hovorí ten Pán Ježiš na tom otcovi, on otec ho boskával. Zmieril sa s ním. To, čo urobil otec, je v skutočnosti taký je aj v skutočnosti, bratia, nebeský otec. On toto všetko urobil v jeho synovi. Veď Filipovi povedal, či keď vidíš mňa, nevidíš môjho otca? Kto vidí syna, vidí otca. Syn prijíma zmierenie, syn prijíma obnovu, odpustenie, synovstvo a chce dôverať svojmu otcovi. Chce činiť pokánie zo svojho hriechu. On nemá plán na reštitúciu, nemá plán na navrátenie majetku, dostáva milosť. Od milosrdného a súcitného. Čiže čo sa dozvedáme o otcovi? Otec je naozaj Boh Kristovi, ktorý zostupuje z neba do prachu našich miest a dedín, aby hľadal a zachránil strateného hriešnika, ktorý k nemu prichádza, Boh iniciuje, on je hľadač, on vidí hriešnika skôr, ako hriešnik vidí jeho. Nájde hriešnika skôr, ako hriešnik nájde jeho. On háže rukavicu a berie hanbu. Jeho láska je neskutočná. Čistá milosť. Neobmedzená milosť. A na konci týchto troch príbehov 15. kapitoly Lukáša vidíme tú pointu v radosť spasení. A tam ešte prídeme. My, bratia a sestry, máme veľa podhľadov na Boha Otca však, ale tento, čo sme počuli, asi nie je zvyčajne jeden z nich. Nepoznáme ho takého dychtivého. Nepoznáme ho takého plného. Takého okázalého. Takého milujúceho. Takého šprintujúceho k tomu najväčšiemu hriešniku. Tento syn v príbehu dostal plné zmierenie. Ale v mysliach farizeov a zákonníkov to bolo haneb. Verš 22. Po hanebnom zmierení nasleduje hanebné radovanie sa. Všimnite si tam poznámka, že sluhovia a tí, sluhovia robia minimálne 6 rokov, potom to nebudem rozoberať, ísť predtým som hovoril o tých nádenníkov, čiže otec má nádenníkov, tí robia jeden deň, idú domov, môžu byť aj dlhšie, má sluhov, čiže veľké hospodárstvo, ktorí sú tam stále, a je tam to slovo rýchlo. Spasenie je okamžitá vec, bratia a sestry. Nie je to dlhý proces reštauračných prác, nie je to dlhých vecí, že musíme urobiť 1000 dobrých skutkov, ja neviem čoho ešte všetkého. Je to okamžitá vec. Áno, my sme prišli ku spaseniu, že sme hľadali, čítali sme si Božie slovo. To bolo to, že sme sa presvedčili o tom. Ale keď sme prišli ku Kristovi, vyznali sme a spasenie prišlo okamžite. To nie je nejaká dlhodobá záležitosť. Teraz bohatá rodina, ide mu otec dávať rúcho. Obrovské rúcho je používané len pri vznešených návštevách, vznešených príležitostiach. Otec nehovorí synovi, a teraz sa chodí niekam upratať. Nič také, on zaobchádza s ním ako s princom. Zvoláva všetkých sluhov a povie im, postarajte sa o neho, očistite ho, tak ako, pamätáte si, Jozefa, keď z väzenia išiel ku faraónovi, postarajte sa o neho a dajte mu to najkrajšie rúcho. Otec má to rúcho pripravené pre špeciálne príležitosti, pravdepodobne svadba jeho syna staršieho a podobne. Lenže čo nám predstavuje teraz to rúcho? Duchovne. Je to rúcho dôstojnosti. Syn zdieľa plnú dôstojnosť svojho otca. Plný majestát otca. To je prvý bod. Dajte mu prsteň. Prsteň v tej dobe neboli na vzhľad a krásu a upútanie, ako je tomu dnes, vidíme, 3, 4, 5 prstenov niekto používa, 6, možno aj všetkých prstov. Voľakedy to bola pečať a symbol rodiny. Na úradných listinách sa používal s lôskom ako pečatidlo. Čiže on dostal oprávnenie konať v mene otca. On mohol vôľu otca podpísať v akomkoľvek dokumente. Je to ako keď pán Ježiš povedal Petrovi, dávam ti kľúč od nebeského kráľovstva. Obuv na nohy. Otroci, najatí muži, chudobní, nenosili obuv. Obuv nosili len takí, čo mali zodpovednosť. Čiže dostal podiel zodpovednosti. Teraz, bratia a sestry, pre nás. Poučené z týchto troch. Milosť, ku ktorej sme prišli, víťazí nad hriechom. Nám dáva plnú Božiu dôstojnosť, lebo sme oblečení do jeho spravodlivosti, do Kristovej spravodlivosti. Máme plnú autoritu konať v jeho mene, lebo keď povieme niekomu na základe autority Božieho slova, ty ak urobíš toto a obrátiš sa, budeš činiť pokánie, ty prídeš do nebeského kráľovstva. Ale ty ak neurobíš toto, ty body a neurobíš pokánie, bude plač a škrípanie zubov. Toto nám dal Pán Ježiš, bratia a sestry, ako znovu narodeným bratom a sestrám na základe autority Božieho slova, tak hovoríme, lebo tak povedal Pán Ježiš. Čiže máme plnú autoritu, ako ten prsteň. Máme plnú zodpovednosť, čiže máme, kam ideme, máme zodpovednosť za naše činy, skutky, všetko, lebo už patríme Bohu, už sme Boží deti. To sú tie tri body. Rucho, prsteň, syn dostal tieto veci.
a otec zabíja vykrmené telo, zabíja tela. Bohatí ľudia v tej dobe mali jedno telo, ktoré si chovali zvyčajne na svadbu staršieho syna. Zabite ho. Táto operácia isto niečo trvá, zabitie, uvarenie a tak ďalej. Chvíľku to musí trvať. Teraz vám dám otázku, jedna dôležitá. Čo myslíte, na koho ide oslava? Na otca či na syna? Nech sa páči. Na otca či na syna? Na koho ide tá oslava? No tá oslava, teraz čo chytá, to zakrmenie tela ide oslava, idú sa všetci radovať, oslavovať. Na koho ide oslava? Čo idú oslavať? Áno, na koho ide oslava? Otca, nie syn. Syn je hriešnik. My sme spasení hriešnici milosťou Božou a milosrdenstvom. My v nebi nebudeme oslavovaní, že Boh nás bude oslavovať, Pán Ježiš nás bude oslavovať. My budeme v nebi ako spasení hriešnici oslavovať Boha Otca a Pána Ježiša, pretože On vykonal to dielo, ktoré som hovoril na začiatku, na všetky diela. My budeme oslavovať Syna Pána Ježiša a Otca. Oslava ide vždy na Otca. Tu ide oslava na Otca, aj keď to vyzerá, že to je oslava na Syna. Veď Syn, my sme dostali synovstvo, právo, autoritu. Syn dostal obu, dostal prsten. Čo to nestačí, bratia a sestry? Nestačí na to. Veď máme všetko. V Synovi máme všetko, bratia a sestry. Rozumiete? Takže oslava ide vždy. Lebo tento môj syn bol mŕtvy. Boh vie, kto sú jeho synovia. Vo svojej úžasnej prozretelnosti, zvrchovanosti má svoje časy, keď ich vzkriesi zo smrti do života. Aj my sme boli stratení, hriešni a tak ďalej, ale v istom okamihu sme ožili, sme neboli stratení a tak ďalej a tak ďalej. A našli sme. A všetci sa začali radovať. Čiže začala oslavná párty, ktorá nikdy neskončí. Oslava vykúpenia každého hriešnika bude pokračovať navždy. A kto bude predmetom oslavy? Spásanosť. Toto zase muselo poboriť ďalších, alebo teda tých farizejov zákonníkov. Už to bolo na nich až veľmi dráždivé. Otec sa správa veľmi hlúpo. Všetko dal synovi. A potom tá oslava s počtom. Veď ten syn si to ničím nezaslúžil. Ich mysliach bola, že no tá takáto postava otca, to nemôže existovať. A ani syn, toto by určite neurobili. Prečo? Pretože oni nepoznali ho Boha. Farizej. Oni ho nepoznali. Záver, prebehnem to rýchlo. V tej oslave prichádza starší syn z pola, ktorý tam určite nerobil, len dozeral na to. Prišiel domov a počuje oslava, tancov, hudba. Hú, čo to tu je? A tak si volá jedného z toho slúho spýta, čo to tu je. Tam je napísané, vrátil sa zdravý. Čiže je úplne fit. Otec je v miery s ním. A teraz si povedal ten syn, no tak akože tá oslava a tá party je kvôli čomu? Kvôli nemu? Nahneval sa. Tu sa príbehu objavujú farizeji zákonníci. Toto sú presne oni. Starší syn predstavuje farizejov a zákonníkov. Oni sa nahnevali. Lebo boli nahnevaní, že Boh v Kristovi obíma hriešnikov, obíma smilnice, zmieruje sa s colníkmi a to. Oni na tom boli pohožne nahnevaní. On jedáva s ním. A to. To ich odrádzalo. Mimochodom mohli by sme ich zaradiť medzi tých 99. na začiatku 15. kapitoly, ktorí nepotrebujú pokánie, lebo sa nepovažujú za hriešnikov. Samospravodlivosť. Čiže nahnevaný, nechcel vstúpiť dnu, povedal si, no ja nebudem účastniť niečoho takého, to je hanebné. Otec je hamblivý, syn tiež, všetci, čo sú tam, sú súčasťou tej hamblivej oslavnej hamby. Teraz nebol čas ctiť si otca. Otec sa zachoval veľmi hlúpo. A tak sa tam len motal okolo domu. V skutočnosti starší syn mal nulový vzťah otcovi, ako farizeji zákonníci, nulový vzťah k Bohu. Bol rovnako stratený ako jeho mladší brat. Takže takto to bolo u farizejov zákonníkov, stratený a istý druh stratenosti, taký boli. Oni si mohli povedať, konečne normálny chlap, že sa zachoval takto rozhorčené. Tohto máme radi. Lenže pointa bola to, že oni sú tými. Preto stále podobenstvo. A aby tej hanby nebol dostatok, pridajme ešte viac. Otec vyšiel a prehováral ho. Roháček dáva, prosil ho. Tu si už mnohí povedali, no tak toto nie. Otec ide z oslavy, on je tam oslovaný, prichádza dole, možno už je tma, nachádza tohto pokrytca, ktorý ho nenávidí, svojho otca, a on ho prosí, prosím ťa, poď na oslavu. To je smiešný a hanebný čin. Netrestá mladšieho syna, žiadna verejná facka, žiadna bitka, ale otec prosí, poď tam hore. Tak tam už museli prevrácať očami všetkým, lebo vieme, že mu nepovedal ani otec. Pozri, čo je úplná neúcta voči svojmu otcovi, pohrdanie a dáva, pozri, koľko rokov ti slúžim. On to robí ako povinnosť. Je v tom trpkosť. Nikdy som nezanechal tvoj príkaz. Vidíte?
ide do zákonníka. Presne ako ten mladý mladenec, pamätáte si, to sú všetko vám. A ty choď, predaj všetko a nasleduj ma. Zákonníc. A mne si nikdy nedal prasiatko a tak ďalej, aby som sa radoval s priateľmi. Chcel vlastnú párty, chcel vlastnú oslavu, nie s otcom, nie s bratom, ale s vlastnými priateľmi. Pokrytci visia z pokrytci. Vieme dobre, že farizeji chodil na hostiny, tam, kde mu tú hostinu mohli oplatiť. Čiže čo budeme robiť? Oslavme to. Verš 32. A teraz by som poprosil Zuzku, keby mi prečítala verš 33. Áno, verš 33. Presne tak, lebo tam nie je. Ale viete, aký by mal byť ten verš? To chyták. Starší syn by mal byť takýto verš, počúvajte. A starší syn, ktorý videl súcit a milosrdenstvo, otca, ktorý dal svojmu mladšiemu synovi, že túžil po zmierení, prišiel za svojim otcom, vyznal svoje hriechy, pokrytectva a požiadal svojho otca o odpustenie, ten ho objal a bol vzatý na hostinu. Takýto verš by tam mal byť. Však. Toto by mali urobiť farizei i zákonníci. Ale tak čo? Neurobí. Čiže ten verš tam není. Ale viete, aké by tam mal byť dodatok? Starší syn prišiel, zobral si korbáč, naplietol tam také špicaté kosti alebo klince, v skutočnosti prišiel pri otca a tým korbáčom poriadne otca z tej nenávisti a toho vzťahu, ktorý nemal, ho umlátilo na smrť. Pretože farizei a zákonníci, to bol ich podiel smrti pána Ježiša, ktorí ho vydali Pilátom, dali ho zbičovať, dali ho ukrižovať, dali mu korunu a dali jeho odhalené telo na kríž. V skutočnosti, keď povedal Pilát, pán Ježiš, Pilátovi, oni majú večerie. Veď v noci nad ranom zasadali a dali ho tam pána Ježiša. V skutočnosti to boli oni, ktorí ho dali. A taký bol syn. Čo na záver, bratia a sestry? Podobenstvo o stratenej ovci. 100 oviec, 1 ježník. Podobenstvo o stratenej minci. 10 miniec, alebo drachiem, 1 nájdená. 100 ku jednej, 10 ku jednej. A tu človek, 2 ku jednému. To je človek. Tam bolo zviera, má svoju hodnotu zviera. Minca, peniaze, má svoju hodnotu. Keď stratíte a nájdete, ako sa radujete? Má svoju hodnotu minca. O čo viac človek? O čo viac človek, ktorý má dušu, ku ktorému prišiel sem z neba Boží syn, aby ho spasil a zachránil. O čo viac má tu? A pán Ježiš to dáva na ručky až na koniec kapitoly 15. aby zvýraznil tú hodnotu spaseného hriešnika, kajúceho hriešnika, ktorý to je tam. A pointa toho je to, že ako je napísané v tých príbehoch, 15. kapitoli, počúvajte 7. verš. Hovorí vám, že tak bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom, čo činí pokánie, väčšia ako nad 99 spravodlivými, ktorí nenesú pokánia. Verš 10. Tak hovorím vám, býva radosť pred anielmi Božími nad jedným hriešnikom, čo činí pokánie. A ten konal v tom. Bratia, sestri, v stave nášho obrátenia bola úžasná radosť v nebesiach nad tým, že sme činili pokánie, radoval sa nebeský otec, my vieme už aj pán Ježiš, nebeské chory anjeli sa radovali. Toto tam prebieha. A my môžeme vedieť, že tá radosť je tam permanentná. Boh nečaká na 10 000 hriešnikov a teraz povie, no práve v tomto momente sa obrátilo 10 000 hriešnikov, tým 10 000, teraz sa nebesia radujte, lebo sa obrátil 10 000, tak oslavujme. Nie. Jeden jediný. A nebesia sa radujú. To nás tu učí pán Ježiš. Lenže nás neučí na to, aby sme sa radovali spasení nad obratením manželky, obratením syna, obratením dcery. Áno, je to určite radosť. Ale my sa máme radovať nad obratením Japonca, Korejca, Severnokorejca, Američana. Hoci akého hriešnika nemáme uprednostňovať, tu nás učí pán Ježiš, nemáme nikoho uprednostňovať, ale nad každým spaseným hriešnikom. Ja chápem, že v rodine to je oveľa radosnejšie a tak ďalej, lebo sme rodina a tak ďalej, krv a tak ďalej. To, ale radovať sa nad iným, tú rovnakú radosť prežívať aj nad iným hriešnikom, to nás tu učí pán. Viete, farizei aj zákonníci vedeli pochopiť radosť zo stratenej ovce. To vedeli pochopiť, má svoju hodnotu. Oni vedeli pochopiť radosť zo stratenej mince, ale nevedeli pochopiť radosť zo stratenej, to ich pán Ježiš učí. A toto nás, i toto, celá 15. kapitola učí, radosť, spasenie, obrátenie akékoľvek človeka. Čiže 4 dôležité body bolo stratenosť, hľadanosť, nájdenosť a posledné radosť. No už, bratia a sestry, nemáme i my radosť, keď uvidíme niekoho, kto činí pokánie nad tým, že uveril v pána Ježiša. Nech v tom oslavený, v piesňach i tých modlitbách, ktoré budeme dávať. Amen.